Host dnešní telefonotéky se vyznačuje tím, že má každý den v práci radost, takže se mu vůbec nedivíme, že má svoji profesi rád. Vítám sbormistra dívčího sboru Radost Jana Pirnera. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy jste na nejrůznější varianty žertíků na jméno sboru Radost bez pochyby zvyklí. My se dnes v této disciplíně na Vltavě od rána úplně předháníme. Jak jste přijal to jméno Radost? Jak se vám líbí?
No, mně se líbí moc, protože radost, která teda už je tady letos 55 let, tak to slovo, které řekněme v dnešní době už může být i trochu vyprázdněné a beznáplně, protože je to kdejaký reklamní slogan, udělejte si s námi radost a tak dále. A já ho chápu v případě dětského sboru jako velkou výzvu, proto dětem zkrášlit jejich dětství, přinést jim něco nového do života a společně si zaspívat, a je to vlastně krédo celého našeho sboru, které tady je a které se snažíme všichni společně naplňovat.
Kdy jste si, Honzo, naposled zaspíval ve sboru?
No, tak to je dobrá otázka, to je velmi nedávno, to bylo minulý týden s kinovým smíšeným sborem na festivalu Muzika Olomouc, kde zpívám jako sborista, což je pro mě takový velmi očistné, abych se zase uměl dostat do té role, ve které jsem byl od dětství, to znamená do role sborového zpěváka.
Co je lepší, zpívat ve sboru nebo sbormistrovat?
No, každá ta role má svoje plus a minus, ale mě baví obojí.
Jde to nějak sdělit ten pocit, když stojíte na pódiu u toho dirigentského pultu a když se cosi na tom koncertě povede, když se naváže to spojení děti, vy, současně to publikum, protože všichni najednou vlastně vytvoří ten zážitek. A právě na dětských pěveckých koncertech to bývá velice přítomné, protože to obecenstvo je přející a zblížené s těmi dětmi. Zajímá ho výsledek, zajímá ho ten sbormistr. Jde to nějak slovy vyjádřit?
Těžko, někdy to bývá pocit úlevy, protože po třeba půlroční práci se něco konečně povede, někdy i na poprvé. Je to zároveň i moment nějakého společného soustředění, který je velmi, velmi cenný a zároveň vzácný, protože koncentrovat děti na nějaký skutečně špičkový výkon se nedaří denně, ani ob týden, ale je to skutečně několik koncertů v roce, kdy se to povede úplně na té nejlepší úrovni, a o to se všichni snažíme.
To musí být alchymie, dokázat, aby děti právě na ten jeden večer byly soustředěné a přesně nastavené, připravené na ten výkon, že?
No, je to věc složitá, je to věc motivační a je to vlastně jedno i z tajemství sbormistrovské práce, jak toho docílit. A každý to dělá jinak.
Vaše sbormistrovská průprava začala už v chlapeckém sboru Pueri Gaudentes, to je pražský chlapecký sbor, který vede Zdena Součková. Vy jste tam, předpokládám, strávil své dětství a jinožství, protože Pueri mají i tenorovou a basovou hlasovou skupinu, tedy mužské hlasy.
Ano, je to tak. Já jsem tam byl vlastně od založení sboru v roce 90 až po jinožství už velmi pozdní dospělost, až
teď,
do roku 2005.
Vaše.
Ano. Kdy tedy jsem potom volně přešel do kinova smíšeného sboru a získával zase další zkušenosti úplně z jiného pole. Ale byl jsem tam dlouho.
Teď jste čtvrtým rokem sbormistrem sboru Radost, což je tedy dívčí protějšek Pueri Gaudentes. Řekněte ještě krátce, co bylo mezi tím?
Mezi tím, jak už to tak bývá, tak shodou náhod jsem se pěvecky dostal právě do toho kinova smíšeného sboru. Mezitím byla praxe v pražském komorním sboru, jednak pěvecká a jednak i organizační a chvíli ředitelská, která mi toho také hodně dala, zvláště, jak říkám, z té organizační a manažerské práce. No a potom přišla další shodou okolností a náhod právě ta Radost.
A ještě jste skromně zamlčel, že jste také mezi tím vystudoval muzikologii.
To vás opravím, já jsem vystudoval na pedagogické fakultě češtinu, hudebku, a na muzikologii jsem se sice vyskytl, ale nedostudoval jsem ji. Protože už to překryly různé další pracovní povinnosti.
My tady kroužíme kolem toho, že jste velmi mlád, je vám 33 let. Patříte k té nejmladší generaci českých sbormistrů. která nastupuje po těch velkých jménech, jako byly Kín, Košler, Pančík, Fiala, Chvála. Ti poslední jmenovaní jsou stále činní, takže máte pořád od koho opisovat. Ale zároveň určitě vnímáte, že tím, jak se mění doba a prostředí, tak se mění i profese sbormistra, jeho postavení, jeho možnost, jeho možnost, jeho vliv. Proto, abychom tuhle proměnu dešifrovali, abychom přiblížili vaše myšlení o dětském sborovém zpívání, proto jsem vás pozvala k tomuto rozhovoru. A navíc, jak už jste řekl, radost bude mít za pár dní 55. výročí svého založení. Povíme si, jak to budete slavit, protože na rozdíl od člověka, domnívám se, sbor s přibývajícími léty nestárne, ale jenom zraje a získává na kvalitě. Tedy v ideálním případě, pokud se podaří to generační prolnutí, to vybalancování, jak to proběhlo v radosti a v jaké je kondici. K tomu se tedy ještě za chvíli dostaneme. Necháme teď radost zaspívat. Vy jste přinesl do studia několik CDček vašeho sboru, současného sboru, která jste natočili s radostí. My jsme začali praštěnou písničkou. Ta se asi lidem, dětem líbí, baví je to zpívat.
Ano, byly to tedy přesně řečeno dvě praštěné písničky hned za sebou, Marka Kopelenta, a to je shodou okolností jedna ze skladeb, která děti velmi baví, protože, jak jste měli možnost slyšet, nešlo jen o pouhý zpěv, ale také o různé zvuky, tleskání a výkřiky, takže ta skladba je tím velmi specifická, děti všech generací to baví už.
A teď si poslechneme Bílou růži a to je také takový váš hit. Kdo to napsal?
Jenom Miroslav Reichl. Miroslav Reichl.
Sbor Radost dospíval. Dnešním hostem telefonotéky je sbormistr tohoto sboru Jan Pirner. Milí posluchači, k dispozici je vám schránka reflektor@rozhlas.cz pro dotazy, které byste nám chtěli mailem poslat, anebo telefonní číslo 221 553 223. Vy jste, Honzo, čtvrtým rokem hlavním sbormistrem Radosti. Jste teprve druhý v této funkci, protože Radost byla doposud sborem jediného sbormistra, který založil sbor před 55 lety. A byl to Vladislav Souček, který ho vedl se svou ženou Zdenou. Mimochodem, to bývá u sboru docela častý jev, že jsou úzce spojené s osobností toho sbormistra, Severáček, Milan Uherek, Kýnův dětský sbor. K pražskému sboru Čestmír Stašek patří automaticky. Radost, to je tedy Vladislav Souček, respektive manželé Součkovi. Jak se vám do takového vlaku rodinného nastupovalo?
No, k mému překvapení to bylo velmi příjemné. Já jsem z toho měl velký strach, protože ke sboru jsem se dostal, jak jsem už říkal, úplnou náhodou, kdy mě oslovila kamarádka a taky bývalá členka Radosti a dnes hlasová pedagožka Markéta Džuneva, abych prostě přišel se podívat na zkoušku a jestli bych nechtěl něco takového zkusit, že přeci jenom jsem z toho prostředí vyšel a tak dále. A já jsem tam šel s velkou obavou, jednak co se bude dít, jednak jsem nevěděl přesně, co mám čekat, i když jsem v té základní umělecké škole v Šimáčkově ulici vyrostl, kde oba sbory působí pod jednou střechou. No a nakonec po návštěvách 2-3 zkoušek jsem to pojal jako velkou výzvu, protože jsem zjistil, že ten velký závazek té tradice, že je zároveň velká výzva, zvlášť v dnešní době, kdy tedy nic není samozřejmé, tím spíš cokoliv s tradicí, že nemusí, že je to zkrátka velmi křehká věc, která se musí opatrovat a pečovat o ní. No a záhy jsem zjistil, že tam je spoustu skvělých lidí, nejenom Zdena a Vláďa Součkovi, ale i Jitka Nešverová, klavíristka, která ten sbor také provází půl století, naprosto skvělá žena. A další spolupracovníci, sbormistrině Jana Jamborová, která se stará o přípravné sbory, Alenka Foglová, naše věrná tajemnice a skvělé vedení školy, které oběma sborům moc přeje. A tak jsem zjistil, že je to seskupení velmi vzácných lidí, vedle kterých je čest být, naslouchat jim a kteří pomůžou i ve chvílích, kdy třeba jste bezradní a nevíte, co se sborem provádět, kam se umělecky ubírat a tak dále. Takže za to jsem jim moc vděčný.
Radost a Pueri Gaudente způsobí při základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. O současné kondici sboru vypovídá úspěch, kterého jste dosáhli na mezinárodní sborové soutěži v Litvě letos. Získali jste nějaká zlatá pásma, to je něco jako zlatá medaile. Pásma se dávají asi jenom u sborů, že?
U těch dětských sborů, ale obecně u amatérských sborů a u mezinárodních soutěží je to samozřejmě v tomto trochu složité a ošemetné, protože každá soutěž má to hodnocení trochu jiné a často se stane, že někdo se vrátí ze soutěže a jásá, že má zlatou medaili a když se na tu soutěž potom podíváte podrobně, tak zjistíte, že třeba zlatou medaili měla většina sborů a tak dále. Nicméně tady konkrétně v Litvě, to byl festival Kaunas Cantat, který už má několikaletou tradici a obecně platí, že litevské a pobaltské sbory mají velmi vysokou úroveň. Pro nás to byla velká výzva, jednak to byla dlouhá cesta, jednak sbor tedy se vzepěl k velkému výkonu, protože děti nastudovali téměř hodinový repertoár, soutěžili jsme ve 4 kategoriích, což skutečně pro ty děti je náročné. A podařilo se tedy vyhrát několik zlatých míst, těch si samozřejmě vážíme, ale pak se podařilo i vyhrát hlavní cenu Grand Prix, která tedy náleží jenom jednomu sboru ze všech těch sborů. Tam bylo několik kategorií i dospěláckých a povedlo se, a to teda si myslím, že nám hodně přálo štěstí a vždycky je to také o různé shodě okolností. Povedlo se porazit skvělý sbor z Thajska, který teda u toho úspěvu i tančil a měl velmi promyšlenou dramaturgii, takže o to větší to bylo pro holky, zkrátka o to větší to bylo zadosti učinění z té práce, která byla téměř půlroční.
Jak jste velký sbor v porovnání s ostatními sbory? Jste spíš menší nebo větší? Jak velké, to jsem řekla špatně, v jakém věkovém rozmezí jsou vaše zpěvačky?
Tak sbor jsme, řekl bych, teď hovořím o té oblasti dětských sborů, takový střední, a teď se zase blížíme k tomu, kde Radost byla kdysi před lety, že to byl velký dětský sbor. To znamená, máme v koncertním oddělení nyní kolem 55 zpěvaček, v přípravných odděleních starších i mladších máme kolem dalších 80 dětí. To znamená dohromady Dohromady je to kolem 130 dětí, teď tedy hovořím za radost, kdybych sečetl i Puhry Gaudentes, tak je to přes dobře 250 dětí a mladých lidí, kteří společně zpívají, což je skvělé. Ještě třeba se neblížíme velkým dětským sborům Jitru Hradec Králové nebo Kinovu dětskému sboru, které mají stovky členů.
Stovky třeba kolik?
800.
800.
Teď pokud to dobře sleduji, tak jiný dětský sbor má kolem 800 dětí ve všech tedy odděleních. Ale zároveň je to i výhoda, že nás ještě není tolik, protože je více času na individuální práci a na to zužitkovat tímto způsobem.
Čímž se dotýkáme vlastně už nějaké vaší sborové strategie, tu bych nechtěla opravdu odbít dvěma větami, protože mě vlastně připadá nejpodstatnější, jak vytvořit z té náhodně sestavené skupiny dětí tu komunitu. Takže nechme teď radost zaspívat a pak se do toho tématu pustíme. Slyšeli jsme dva ze slováckých dvojzpěvů od Jaroslava Křičky. Zpíval sbor Radost, jeho sbormistr Jan Pirner je hostem dnešní telefonotéky. Můžete mu, vážení posluchači, poslat dotaz na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz nebo zavolat 221 553 223 je telefonní číslo do naší vltavské telefonotéky. Jak dokáže sbormistr Jan Pirner, že děti nedocházejí do sboru z donucení, jenom aby vyplnili přání svých rodičů? Možná je výstižnější zeptat se, jak se s tím potýkáte, protože podle mě je to trvalý proces. Přicházejí nové děti, ty déle působící rostou, mění se, přicházejí do puberty. A co víc, sbor není povinná aktivita jako škola.
To, co jste říkala, že ty děti jsou u nás vlastně dobrovolně, to je věc klíčová, na té stavíme, protože je to skutečně věc mimoškolní a něco navíc, co když někdo nechce dělat, tak nemusí. Ta vaše otázka má dvě roviny. Jedna je ta rovina hudební, to znamená, neustále se snažíme děti, a to je věc úplně klíčová, překvapovat novým repertoárem. Sbor má, téměř každý dětský sbor má ve svém životopise napsáno, že repertoár sboru je velmi široký, pod čím se neskrývá nic jiného, než že se sbormistři nejenom já, ale všichni v České republice jinde snaží vytvořit dětem velkou pestrost repertoáru, což je věc nezbytná skutečně od gregoriánského chorálu po 21. století. Lidový repertoár, úpravy lidových písní, nejrůznějších českých, zahraničních, co se týče žánru, hudbu duchovní, hudbu tedy lidovou, jak jsem říkal, spirituály. Čím bohatší to je, tím lépe. Čas od času je dobré nastudovat třeba i nějaký celý hudební cyklus, což je vždycky věc náročná, protože víte, že když máte cyklus 4 písní, tak třeba 2 se dětem líbí, 2 se nelíbí. To znamená, je potřeba s tímhle chytře pracovat a i si tu práci dopředu rozmyslet, aby tedy sbormistr věděl, na čem je a jak v té práci postupovat. Ta druhá rovina, proč zpívat ve sboru, je ta rovina sociální, která je velmi důležitá. A to, ta úloha toho sbormistra je taková, že by měl přetlumočit těm dětem, proč. To je ta hlavní otázka. Proč dneska chodit do sboru, když všude kolem je řada jiných lákavějších kroužků? Ta odpověď může být, dříve to bylo za minulého režimu také to, že děti ze sboru se často podívali do zahraničí, kam se vůbec neměli šanci s nikým jiným podívat. Ta dneska, tahle výhoda padla, protože dneska už může kdokoliv, kamkoliv a kdykoliv. Ale ta hlavní výhoda je, že společně se svými kamarády dáváme dohromady pěknou muziku. Kvalitní muziku, která není poplatná době, ale která respektuje nějaké hodnoty minulosti, která si vybírá z té vší pestrosti a která těm dětem přináší něco, co je v životě posouvá dál. To je úplně zásadní věc.
A to skutečně děti chápou tohleto. To je táhne, jim se líbí třeba ta hudba, kterou se učí zpívat ve sboru, líbí se jim víc než tu, kterou slyší všude kolem.
Snažíme se o to a je pravda, že děti jsou lepší než hudební kritici, protože všechno vám okomentují i hned. Rozdělení hudby na líbí, nelíbí proběhne v prvních 10 vteřinách, kdy rozdáte nové noty a v podstatě ten názor a tu zpětnou vazbu máte hned, což je fajn, protože sbormistr může třeba píseň, která se opravdu nelíbí, rychle stáhnout a překrýt ji nějakým jiným zážitkem, jinou písničkou. Pravda je také, že jsme taková vlastně malotřídka a to je velká výzva opět pro sbormistra, protože v koncertním oddělení jsou děti od těch 10, 11, 12 let až do 18, 19, někdy i 20 a někdy i 21, ale to jsou jednotlivci, než je to zkrátka přestane bavit nebo než jdou někam dál. A sama víte, že v životě člověka těchto 10 let je tak proměnlivých a je to tak dynamické období, že zaujmout ve stejnou chvíli 11-letou holku, kluka, stejně jako 20-letou, to je věc nesmírně těžká. Proto v tom sboru si děti vzájemně pomáhají, aby nedošlo, protože já na ně mám stejné hudební a vlastně i sociální požadavky, takže aby to ty menší zvládly, tak jim ti větší pomáhají. Máme systém patronů a dalších věcí, aby ty děti nebyly úplně ztracené a aby nám taky nepřestali chodit zpívat.
Kdy je dítě zralé pro to, aby nastoupilo do sboru? I když třeba má ten předpoklad toho, že dobře zpívá, je v první třídě třeba, výborně zpívá a může tedy nastoupit do sboru nebo ještě musí mít něco navíc?
To je věc velmi individuální. Skutečně velmi někteří nejsou zralí na zpěv ve sboru ani ve svých 13, 14 letech a někteří už naopak třeba v 5, ve 4. Jak říkám, jedna věc je hudební zralost, kdy teda děti splňují nějaké základy hudebnosti, takže můžeme přijmout do sboru a do školy po té, co vykonají nějaké talentové zkoušky. To je věc jedna, jak zpívají, a druhá věc je, řekněme, ta sociální adaptabilita, to znamená to, jak ty děti fungují v kolektivu a jestli zapadnou mezi ty kamarády a jestli pochopí to, co po nich chceme. Snažíme se všichni dohromady tam vychovávat děti nějakým citlivým způsobem tak, a to je náš jeden z hlavních cílů, aby z nich tedy vyrostly odolné osobnosti, které se životem umí poprat a i kdyby se pak hudbě nevěnovali nebo zcela okrajově, tak aby v tom životě obstáli, nejenom hudebním, ale obecně.
Čili vychováváte je i k nějaké týmové práci? k tomu, aby dokázali něco vytvořit společně?
To je jedna z asi nejdůležitějších věcí rovněž, a říkal to i pedagog a můj učitel, vzácný Pavel Jurkovič, který to přirovnával ve své hudební výchově k tomu, že zpívat dohromady ve sboru, ve školní třídě, je prostě jedna z mála kolektivních věcí, kterou člověk v tom dospívání a vzdělávání absolvuje. Ještě samozřejmě na tělocviku, to jo.
Právě jsem se chtěla zeptat, v čem je lepší chodit do sboru, než hrát fotbal? Tam se taky naučí kolektivní týmové práce.
Já bych to nechtěl klást, v čem je lepší, horší, ale spíš to dát vedle sebe, v čem je jiné. A je pravda, že sbor je kolektivní činnost, záleží na každém jedinci, to je častý omyl dětí, že se mi omlouvají, že někam nepřijdou, protože řeknou, no tak na mě přeci nezáleží, a to je velká chyba, protože záleží na úplně každém. A ta nadstavba v případě hudby je v tom, že provozujeme závažná díla minulosti i přítomnosti, a je tam zkrátka ten umělecký vklad, něco, co vás ještě posune dál mimo realitu a dostane vás do toho světa umění.
Estetická, ano, a emoční, ano, ano, nějaká přesně tak. Hodnota ještě.
Něco, co vám zůstane na celý život.
Já bych teď našim posluchačům položila soutěžní otázku. Mluvíme tady dnes stále o radosti, takže z toho vychází i otázka pro vás, milí posluchači. Ptáme se, který skladatel napsal velké symfonické dílo, ve kterém se o radosti zpívá. Který skladatel napsal velké symfonické dílo, ve kterém se zpívá o radosti? My si teď poslechneme ještě ukázku umění sboru Radost a budeme očekávat vaše odpovědi, až tedy Radost dospívá, na telefonním čísle 221 553 223. Takže ještě jednou, který skladatel napsal velké symfonické dílo, ve kterém se zpívá o radosti? A my uslyšíme Fašank od Luboše Fischera.
Thank you. Každá pěsnička má svůj konec. A i Trnice 2. Fašanku!
A během fašanku Luboše Fischera už se v naší režii rozezvonil telefon. Tedy jste ve vysílání. Dobrý den, kdo se nám dovolal a kdo ví odpověď na naši otázku.
Dobrý den, tady posluchačka ze Žďáru nad Sázavou. Nevím, jestli jste teda měli na mysli 9. symfonii Ludvíka van Beethovena s Odou na radost. Nevím, jestli.
Ano, měli jsme na mysli 9. symfonii s Odou na radost. Ano, samozřejmě. Jenom kdybychom se ptali na píseň, tak také Wolfgang Amadeus Mozart napsal Andy Freude. Takže je to správně, Jan Pirner též souhlasí a řekne vám, jaké možnosti máte odměny za vaši odpověď.
Ano, za vaši odpověď máte dvě možnosti. Buď si vyberete jednu z našich CDček Dětského pěveckého sboru Radost Praha, a nebo dostanete dva lístky na náš výroční koncert k 55. výročí na tuto sobotu 22. od 6 hodin do Rudolfína.
A nemusíte se rozhodovat hned, stačí, když necháte kontakt u naší paní produkční a domluvíte se s ní posléze, až se rozhodnete. Chcete se ještě na něco zeptat?
Ne, děkuji moc krát. Já sama doprovázím sbor, takže je to pro mě potěšení vás poslouchat a vůbec telefon a celkově Vltavu, takže děkuji moc.
A jaký sbor doprovázíte?
Žďáráček ve Žďáru nad Sázavou.
Tak Jan se usmívá, zná ho.
Ano, známe Žďáráček dobře.
Takže tak moc zdravíme.
Děkujeme.
Pana dvormistra. Tak jo.
Děkujeme. Za zavolání.
Nashledanou.
Honzo, před 15 lety zhruba začalo spočítačovění našeho světa. Já jsem prožila většinu života ještě bez mailu a bez mobilu. Vás, třicátníka, to potkalo v mládí. Děti, které máte ve sboru, už se narodily do digitálního světa. Každé má v kapse ten chytrý mobil. Jak říká ekonom Tomáš Sedláček, tu svoji červí díru do virtuální reality. Je to dostupné, pohodlné, ideální svět, ve kterém je všechno na dosah, spousta zábavy. Děti mají tendenci k tomu propadat. Byla popsaná diagnóza digitální demence. Učitelé to vnímají jako velký problém už na prvním stupni základek. Činí různá regulační opatření. Nepředpokládám, že vás by to ve sboru nezasáhlo.
Já jsem měl to velké štěstí, že jsem strávil skutečně většinu dětství a dospívání bez mobilu, bez mailu, a sám jsem si říkal, když jsme a denně tyto otázky diskutujeme, že nejcennější pro ty děti ve sboru je, a nejenom pro ně samozřejmě, mít klidné dětství bez telefonu. Na druhou stranu a bez veškerého toho digitálního mediálního balastu, na druhou stranu je pravda, že bojovat s tím nemá žádný smysl a že spíš se zaměřujeme na to zjistit, jak toho zdravě využít pro ten sbor a zároveň ty děti předtím ochránit, aby jestli hledáme tu cestu, jestli je nějaká střední cesta, protože samozřejmě zákazy jsou úplně k ničemu, naopak, spíš jdeme tou cestou motivovat děti, aby ta média uměla využívat ve svůj prospěch, případně ve sborový prospěch, a aby uměla ten telefon občas vypnout. To tedy říká sbormistr, který sám telefon nevypíná a je stále někým popoháněn, ať už přes telefon nebo přes e-mail. Ale u těch dětí se o to snažíme, už jenom kvůli jejich duševní hygieně a kvůli tomu, abychom si užili zpívání a ne na zkouškách jenom stáleho vyřizování a hledání dalších a dalších informací. Druhá věc je, že se snažíme, aby děti se v těch informacích uměly vyznat, protože sama víte, Google a další věci, to je velká otevřená knihovna a vy, když v ní neumíte hledat, tak nikdy nenajdete to, co chcete. A vlastně pokud se v těch věcech dopředu nevyznáte, tak jste zasypána miliony údajů, které vám jsou k ničemu. Takže jenom tak, ještě malá poznámka, protože naší hlavní akcí, kdy nastudováváme nejvíc repertoáru, je letní soustředění, kde tedy nejenom Radost, ale i jiné sbory dětské řeší otázku mobilů. My ji neřešíme úplným zákazem, ale letos jsem třeba zkusil poprosit rodiče, aby pokud nemusí, tak dětem mobily nedávali. A pokud musí z nějakých vážných důvodů, tak jsme se domluvili, že budou používat v určitou hodinu, aby ten denní program nejenom pěvecký, ale i společenský to nenarušilo. A byl jsem velmi překvapen, že tedy se to téměř dokonale povedlo.
A kolik dětí nedalo, teda nepřijelo s telefonem?
No, poměrně dost. Byl jsem překvapen, že téměř polovina sboru, zvlášť těch menších, o které hlavně jde, protože ti tím jsou nejvíce zatíženi, protože ještě neumí filtrovat, co je pro ně užitečné a co je pouze zatěžuje nekonečnou komunikací. Ale hlavně jsem za to vděčen rodičům, které máme tedy opravdu skvělé a kteří nejenom tohle respektují, ale kteří tomu sboru pomáhají, jak můžou, každý podle svých možností. A vlastně, kdybyste to převedla, tak je to taková až dobrovolnická práce. Je to skupina našich skvělých rodičů, všech dětí ve sboru i přípravkových se snaží, protože vidí, když pak ty děti vidí na koncertě, tak vidí, že to má smysl, se snaží tomu sboru pomáhat. Někdo pomůže tak, že upeče na výročí dort, koláč, který sboru věnuje. Někdo pomůže třeba tak, že doporučí sbor nějakému významnému koncertnímu pořadateli a někdo pomůže tak, že už je sukni nebo nějakým způsobem jiným přispěje, čehož si strašně moc vážíme a je to nezanedbatelný podíl také v té sborové práci.
A co vám rodiče říkají, proč chtějí, aby děti zpívaly ve sboru, proč je tam přivedou?
Tak těch důvodů také může být celá řada, ale myslím si, že jednak vidí tu práci, tu dobře odvedenou práci, když se to povede, ať už přivezem nějaké vítězství od někud, anebo jdou v Praze na koncert a najednou vidí, že to dítě, které třeba ještě před několika lety nezaspívalo toho zas až tolik, tak teď se mu tam líbí a daří a má tam spoustu kamarádů. A jednak snad i vidí, že celé to konání má smysl a že některé děti, které k tomu mají předpoklady, tak i uvíznou třeba v té síti profesionální, to znamená, že se potom, když opustí dětský sbor a jdou dál ve své životní dráze, tak se tomu třeba i věnují profesionálně, což je samozřejmě pro nás velká podstá pochvala té práce.
Honzo, jsou děti, které tráví takovou část života ve virtuální realitě jiné, než jste byl třeba vy a vaši spolužáci? Jsou děti jiné teď?
Já vždycky říkám, že děti jsou pořád stejné a nemám hrozně rád, když se říká, jo, to za nás to bylo lepší a dneska není. Ne, je to prostě tak, že děti jsou pořád stejné, stejně nadané, mají podobné zájmy a platí na ně vlastně stejné věci. A ta digitální masáž, ta vlastně do těch jejich životů vstupuje jaksi navíc. A není to nic, s čím by právě nešlo takhle pracovat. Takže já si myslím, že ty děti, když je vhodně vedete výchovně a i třeba ve sboru nebo v rodině, tak vlastně se jich to nemusí až tak týkat. Možná to zní jako trošku, že teď jsem v nějakém světě úplně mimo, ale já jsem o tom přesvědčen.
No, vy jste mi řekl, děti jsou v tom nevině.
Je to tak.
Tak my si teď v podání těch nadaných nevinných dětí poslechneme tři lidové písně. Zpívá Radost, lidové písně upravili Milan Uherek, první dvě a poslední Miroslav Reichl.
Všech, která k sebe můj synek, synovkole točí, všech, která jednou za týden, vodičkou studenou, co teče pod mlejnem, co teče pod mlejnem, hop, hop, hop.
Jana Pirnera, který je sbormistrem dívčího sboru Radost z pražských Holešovic, se teď ve vltavské telefonotéce ptám, jaké je místo Radosti mezi českými sbory. Určitě existuje nějaká hierarchie.
Tak taková vžitá hierarchie byla nastavena už dávno, dávno, ještě před listopadem 89, vlastně po válce, že ty dětské sbory se dělili na ty školní, které měly ambice nastudovat nějaký omezený repertoár za rok, a potom na takové ty sbory, které měly větší přesah, ať už repertoárový, anebo i počtem členů přes buď ten obvod, tu městskou část, anebo i skutečně v širším regionu. My se snažíme, a Radost to tak měla, vlastně manželé Součkovi to tak nastavili, za leta působení, že sbor měl velmi záhy po svém založení ambice být celo, tedy obvodním, nebo řekli bychom dneska, je to Praha 7, tak celoobvodním souborem, a potom postupem času se ta činnost rozšířila na celou Prahu. Dneska my skutečně máme ve sboru děti, které dojíždí i mimo pražské, jezdí k nám děti z celé Prahy, už neplatí to, že většina dětí z Radosti je z Prahy 7, tedy je, ale těch dětí, co přijíždí z jiných městských částí, je velká řada. A co se týče repertoáru i řekněme nějaké kvality, tak máme ambici, nebo se o to stále snažíme, abychom byli výběrovým dětským sborem, to znamená nejenom školním, ale abychom skutečně i na té republikové, případně mezinárodní úrovni podávali co nejlepší výkony. Víte, ono je to, já o tomhle dost nerad mluvím, protože kvalita a takové to soutěžení mezi dětskými sbory, to je věc, kdo dělal dětský sbor, tak ví, jak je to strašně složité. Mění se vám stále osazenstvo sboru, každý rok musíte počítat s jinou kvalitou, s jiným zvukem, stále s tím pracujete, a samozřejmě je nějaký pomyslný žebříček, kdo je kdy a jak lepší, ale díky vzácné atmosféře, která si myslím, že v Čechách panuje od těch 60. let, ty sbory spolu moc nesoutěží. A nebo jenom na soutěžích, tedy skutečně, ale ta atmosféra je velmi přátelská. A za to já jsem rád, jak jsem to měl možnost poznat už od dětství, že sbory spolu, jak říkám, na jednu stranu zdravě soutěží, ale na stranu druhou se hodně kamarádí. A to, co v Radosti zase díky Součkovým vždycky bylo, to byly takzvané přátelské výměny mezi dětskými sbory. To znamená, že my jsme jezdili, a Radost, tedy i Pueri Gaudentes v tom pokračují dodnes, jezdili jsme mezi spřátelenými sbory na víkend, na výměny, cizí sbor přijel do Prahy, udělali jsme společný koncert a my zase k ním. Takhle jsme byli mockrát u Motýlů v Šumperku, u Severáčku v Liberci, u brněnské Kantilény, v Sušici, v Tachově. Já bych teď strašně nerad někoho vynechal, ale zkrátka u spousty mimo pražských sborů, a mě vždycky fascinovalo, že ono to vypadá tak na víkend tam, na víkend zpátky, ale z těchto výměn vznikla řada celoživotních přátelství a ty děti tím získaly zase spoustu do té své sociální výbavy. A třeba dřív byly i případy, kdy se pak ty holky nezávisle navštěvovaly, i si dopisovaly řadu let, a povedlo se to v Radosti rozšířit i na tu zahraniční oblast. To znamená, že i třeba když jsme jeli někam na výměnu do zahraničí, takže ta přátelství trvala.
A vy potom zase zvete ty mimo pražské sbory do Prahy.
Ano, ano, vždycky to, je to tak, že to reciproční. Ano, ano, oni jsou rádi. A my jsme zase rádi, že poznáme nějaká nová místa naší republiky. Naposled jsme měli výměnu s dačickým sborem Kvítek a příští rok chystáme výměnu s libereckým Severáčkem.
Pražské Holešovice, kde sídlíte, je velmi kulturní městská čtvrť. Je tam několik experimentálních divadel, sídlí tam AVU, Národní galerie, ve Veletržním paláci, na Letné jsou muzea, v blízkosti velké pražské parky, kde se pořádají festivaly. Ostatně i Šimáčkova je známá pražská hudební škola. Je to něco, co vám pomáhá, toto kulturní milie Holešovicích?
No, je to stejné jako s nábory do sboru. Je to velká výhoda a zároveň je to velká nevýhoda, protože vy na jednu stranu musíte skutečně bojovat a denně pracovat na tom, aby ten sbor byl vidět, aby ta základní umělecká škola byla vidět, aby obstála, protože ta nabídka nejenom v Praze, ale jak jste dobře řekla, i na Praze 7, zvlášť teď v posledních letech, je natolik široká, že i výběr, jaksi preference divácké, čemu ten volný večer obětuji nebo tu svoji pozornost, tak je to zkrátka denní práce o tom, aby o nás bylo vidět alespoň trošku, abychom se na tom mohli spolupodílet. Zároveň ale je to tak, že když už se tohle povede a někam se takhle dostaneme, tak i škola, i zřizovatel školy, ale i třeba ta městská část a jiné subjekty se o nás velmi zajímají a pomáhají nám v propagaci a v dalším šíření dobrého jména sboru. Což je samozřejmě úplně jiné na Praze 7, než kdybychom byli někde mimo Praští na nějakém malém městě nebo vesnici. Zároveň, a to souvisí s těmi nábory, na které jste se mě ptala, nábory do našeho sboru probíhají několika způsoby. Dřív to bylo tak, že se sbormistři v září vypravili po základních školách a dělali hudební nábory. To dneska už trochu ustoupilo do pozadí, protože i ty školy mají své bohaté programy a děti toho mají strašně moc. Takže to zas až tolik teď netrvá. Ale velkou reklamu nám dělají bývalí členové, kteří za 55 let už jich je, těch, kteří prošli sborem i přípravnými oddělení, tak to je kolem 3000 lidí. Takže ti nám dělají velkou reklamu, vodí nám své děti, svoje vnoučata a zároveň se snažíme, pochopitelně škola se snaží propagovat nábory obecně do základní umělecké školy a i do sboru, takže využíváme standardních propagačních kanálů.
Jaké je, Honzo, postavení sbormistra dívčího sboru na Praze 7 ve srovnání se sbormistrem z nějakého menšího města?
To je ještě taky důležitá věc. Pokud jste sbormistrem z nějakého menšího města, tak většinou, a máte dětský sbor třeba 50 let, tak většinou vás zná celé městečko. Prostě všichni k vám chodili, buď u vás mají děti, nebo sami tím sborem prošli, takže vlastně patříte mezi skutečně elitu toho městečka a ten sbor tam má velkou výhodu, jak v náborech, tak i v získávání peněz a podpory. V Praze je ta situace, nebo v těch velkých městech je ta situace o poznání složitější. Jednak těch kvalitních dětských sborů je tu mnohem víc a jednak ta anonymita a hlavně to, že děti mohou skutečně třeba v Holešovicích v každém bloku je nějaký kroužek, ať už soukromý, nebo pod nějakým jiným zřizovatelem a ty děti si mohou vybrat a musíte skutečně o tu pozornost i o ty děti bojovat. Bojovat tím, že nabídnete něco kvalitního, něco, co jim ten život zpestří, jak už jsme o tom mluvili.
Děti jsou prostě na roztrhání.
Tak.
V České republice jsou tisíce sborových zpěváků, stejně jako tisíce divadelních ochotníků, překvapivě. O tom, jak rozšířené dětské sborové zpívání, budeme mluvit s Janem Pirnerem, hostem dnešní telefonotéky na stanici Vltava, po další hudební ukázce. Připomenu jenom e-mailovou schránku reflektor@rozhlas.cz, kam nám můžete, milí posluchači, napsat svůj eventuální dotaz. A teď už si poslechneme jednu z písní Kosmických od Emila Hradeckého. Honzo, čím je vám tato hudební ukázka blízká? Proč jste ji vybral?
Mně se moc líbí, protože je jiná, než že se liší od té hudby, kterou zpíváme. Má blízko k jazzu a je zkrátka je jiná. Uslyšíte sami.
Emil Hradecký, Písně kosmické, to byla Mléčná dráha, myslím.
Ano, ano, je to tak.
Emil Hradecký je s vaším sborem nějak úžeji spojen.
Ano, je to tak. Emil Hradecký, stejně jako Pavel Jurkovič, to byli, nebo stále jsou, dvorní skladatelé nejenom Radosti, ale i Pueri Gaudentes, oba tito skladatelé pro oba sbory, vytvořili řadu děl a byli s námi, nebo stále jsou spjati tak, že Emil Hradecký učí u nás na základní umělecké škole a Pavel Jurkovič učil o kousek vedle na základní škole umělecká, což je od naší Zušky vzdáleno jenom několik bloků, a vlastně leta plnil tu funkci, že ta škola byla známá rozšířenou výukou hudební výchovy a on dbal o to, aby děti, které byly vybrány do těch hudebních tříd, aby zároveň doporučil do té základní umělecké školy, takže zároveň i oběma, nejenom na nástroje, ale i oběma sborům dodával skutečně řadu výborných zpěváků. Ale často i zpěváků, kteří třeba na to v počátcích neměli, a o to oba sbory také dbají dodnes, že u nás snažíme se o to, bereme i děti, které třeba nejsou úplně špičkové, a snažíme se o to, je to prostě naučit, a o to, aby každý tady měl šanci. Snažíme se je od toho zpěvu neodradit nějakým krutým výběrem, ale je to výzva teda pro nás pedagogy, abychom se s tím poprali. A jak říká Zdena Součková, která vždycky říkala, no tak prostě zpívat je musíme tady naučit my, nedá se nic dělat, jo? Když třeba u těch talentových zkoušek nevykazují všechny hodnoty úplně na jedničku, což je ale běžná situace, a na tom prostě si zakládáme, že všichni mají šanci.
A Pavel Jurkovič v tomto směru opravdu uměl zázraky.
To je pravda.
Já bych se k němu dostala oklikou přes amerického spisovatele a protestantského pastora Roberta Fujuma, který má v jedné své povídce takový postřeh. Jestli chcete na večírku proluftovat místnost plnou hostů, stačí oznámit, teď si všichni u piana zaspíváme pár písniček. Dobrou noc, začnou se ozývat sebepodceňující prohlášení o hlasové nezpůsobilosti a lidé se rozprchnou do kuchyně, do koupelny a nebudou domů. Totéž při táboření věta, sedneme si u táboráku a budeme zpívat, urychleně pošle většinu lidí spát do stanu. Pokud to tedy nejsou staří lidé, kteří už byli na světě před rozhlasem, televizí a přehrávači. A Robert Fujum dodává, že podle něj je zpívání pro člověka stejně elementární záležitostí jako vzpřímená chůze po dvou. Já bych mu dala za pravdu, mám podobnou zkušenost, jen si myslím, že u nás už jsme tak daleko, že už ani nikdo tak pošetilou věc jako společné zpívání na večírcích ani nenavrhuje. Na druhou stranu překvapivě hodně dětí chodí zpívat do sboru. Sbory jsou při každé hudebce. V každém velkém městě je významný dětský sbor. Brno, Ostrava, Liberec, Hradec Králové, v Praze je jich několik. A co je ještě překvapivější, je rozšířenost amatérského sborového zpívání mezi dospělými. Sledujete to? Máte proto nějaké vysvětlení?
No, je pravda, že Česká republika skutečně patří mezi sborové velmoci těch sborů, i když to není úplně přesně spočítáno, ale tak se odhaduje na nějakých 1500 až 2000, on se ten terén stále mění. Teď myslím sbory různého typu, i dospělácké. A co se týče, jak jste říkala, o té plachosti, když se vyzve někdo na veřejnosti, aby zaspíval, my se snažíme ve sboru tohle, co to jde, tak tohle potlačit. To znamená, že třeba praktikujeme na zkouškách takovou pro někoho i stresující záležitost. Sám jsem tím prošel a vím, jak jsem se sám bál. A to, že každý, i ten, kdo na to třeba úplně nemá, tak je schopen zaspívat kdykoliv malé solo nebo nějakou písničku, nějakou její část. Což je taková příprava pro ty děti na život, ale i na to, aby právě v těchto situacích uměli zkrátka se k tomu postavit a byli ti, kteří jsou schopni zaspívat. Já jim vždycky říkám, představte si, holky, že jste na Moravě, přijedete třeba z Prahy a teď ty Moraváci skvěle zpívají, umějí 20 slok a teď vy tam jako tak sedíte, umíte tak tu jednu a ještě sotva. A to je přeci strašná škoda, tak se pojďte naučit ještě nějakou, ať taky jako nějak zaujmete. Takže o to se snažíme, o to se snažili Pavel Jurkovič od vlastně útlého věku těch dětí a to je věc, která bezvadně funguje. Probouzet hudební spontaneitu a i nějakou schopnost improvizovat v dané situaci, hudebně improvizovat a reagovat na ty podněty, to je věc, která je úplně zásadní.
Já bych vám do toho skočila, protože myslím, že jsme neřekli, že vy jste byl v poslední třídě, která na základní škole v Umělecké ulici v Praze Holešovicích měla hudební výchovu Pavla Jurkoviče. On už potom odešel z té školy, čili od vás pamětníka bychom chtěli slyšet, jak s vámi pracoval.
Pokud se nepletu, tak my jsme byli poslední třída, která ho měla tedy od první do deváté třídy, pak tam samozřejmě byly ještě třídy, které ho měly nějakou část své školní docházky, ale takhle ze zpětného pohledu musím říct, že to hlavní, co nám Pavel Jurkovič dal, to bylo v tom mladším školním věku. To znamená, to byla ta první až pátá třída, kdy skutečně děti ještě nejsou tak zahrnuté vším, co je kolem nich, ale kdy to má největší smysl, kdy probouzet v nich hudební talent a cit improvizací, rytmickými cvičeními, dobrými písničkami a citlivým přístupem, že to je věc pro ně úplně zásadní. Mnohem hůř se tohle dělá, když třeba přijdete na základce, třeba vaše hudební výchova nestojí za nic, a pak přijdete na gympl, chytne vás to, ale už nechci říct, že vám ujel vlak, dá se to napravit, ale je to mnohem těžší. Mnohem těžší.
Já myslím, že to hudební školení Pavla Jurkoviče, že to ani nebylo hudební školení, že to byla taková hra, ty děti ani nevěděli jak a už zpívali z listu. Zažil jste to?
No, já už jsem to říkal mockrát, ale my jsme vlastně Pavla Jurkoviče brali jako normálního učitele hudební výchovy a až pak všichni s odstupem zjistili, že to teda jako vlastně byl genius, ale my jsme to netušili, my jsme to brali jako, že je to něco normálního, takže on nás dokázal naučit, jak říkám, zpívání z listu, dokázal to, že jsme se poprali s kdejakou písničkou, i třeba s tou, která se nám úplně na poprvé nelíbila a dokázal v nás vyvolat tedy skutečně řadu věcí, které potom jsme v tom hudebním životě i nehudebním dál používali. Ať už to jde o to, že jsme začali navštěvovat koncerty nebo hrát na nástroje a tak dále.
Že vám to bylo vlastně od začátku úplně přirozené. Říkal jste mi, že jste na vysoké škole pak viděl nějaký naučný film o sobě samém.
Úplně, ne, o mě to nebylo, bylo to o jiné třídě, protože tam bylo několik tedy záběrů, kdy skutečně ty hodiny Pavla Jurkoviče se natáčely jako vzorové, bez jediného střihu, což bylo teda jako dost riskantní záležitost a takhle v minulosti televize natočila několik hodin bez střihu a na pedagogické fakultě nám to promítali jako završení didaktiky hudební výchovy, že takhle to má vypadat a já jsem tam viděl některé své starší spolužáky v akci na hodinách, které jsem důvěrně znal i ze své vlastní praxe a tak se to vlastně, ten kruh se trochu uzavřel. Mně se to hrozně líbilo, že ne, takhle tam pouštěli vlastně kamarády a my jsme to viděli, to, co jsme zažili před, já nevím, už 20 let zpátky. Bylo to moc pěkné.
prsky slunce na nalité hrozny.
Tak to byl Říjen, neboli ukázka z tvorby Pavla Jurkoviče, jedna z jeho písní, napsal ji taky pro radost. Pro
ano, tento cyklus na verše Karla Tomana, České měsíce, tak vznikl právě září, říjen, listopad pro radost už před pár lety.
Pavel Jurkovič před rokem zemřel. Existuje společnost Pavla Jurkoviče, vy jste jejím členem. Jaký máte cíl?
Tak společnost Pavla Jurkoviče vznikla z iniciativy tedy Pavlovy dcery Báry, celé rodiny Pavla Jurkoviče a z iniciativy Martina Rudovského, dramaturga Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A k těmto dvěma se přidružil ještě sbormistr Jakub Zicha, Matěj Turek, dlouholetý kamarád sboru Pavla Jurkoviče a Lenka Pospíšilová, předsedkyně Orfovy společnosti. A já jsem se tam dostal nějakou taky náhodou. A společně jsme se rozhodli tedy pečovat o ten odkaz, to znamená uspořádat Pavlovu pozůstalost, to je hlavní cíl společnosti, vydat noty, které třeba ještě vydány nebyly a mimo jiné také ten odkaz zdigitalizovat, co půjde, tak nahrát. A prvním vlastně takovým výrazným projektem, který teď vzniká pro nakladatelský portál, to teď jsme před 14 dny dotočili CDčko ke knize s názvem Písnička jako dárek a to je projekt, který zůstal po Pavlově smrti v nakladatelství a který teď snad tuším, že na začátku příštího roku by měl spatřit světlo světa, že ta kniha vyjde a bude v distribuci, bude to zpěvníček s metodickými poznámkami a s CDčkem, kde vlastně bude pokračovat ta řada, ve které Pavel začal už pro portál několik takových knížek připravil a budou to písně pro děti mladšího školního věku.
Já si vzpomínám na třeba vánoční koncerty, které měl Pavel Jurkovič v Bonsai klubu na Betlémském náměstí a napadá mě přitom velmi důležitý aspekt jeho práce a to, že vnímal společné zpívání také jako způsob komunikace a že sbor byl prostor, kam se mohl integrovat vlastně kdo chtěl. Tam tehdy přišla náhodná skupina lidí, všichni s Pavlem Jurkovičem zpívali, bylo to velmi silné a dojemné. Ve Vídni před 7 lety vznikl projekt, který se jmenuje Superar, což španělsky znamená překonat. Zajišťují ho vídeňský chlapecký sbor Wiener Konzerthaus a vídeňská charita. Je to hudebně vzdělávací projekt s celoevropskou působností, který poskytuje kvalitní hudební vzdělání dětem, které by si ho jinak nemohly dovolit. Dětem z chudých rodin, z rodin přistěhovalců. V Rakousku už je zapojeno asi 1000 dětí. Probíhá to velmi intenzivně, 6 hodin týdně, zpívají společně, z toho 4 ve škole. Není to výběrový projekt, pracuje se s celými třídami, se všemi těmi dětmi, nevytvářejí se tedy nějaká nová geta chudých dětí, ne, jsou tam i děti ze střední třídy. Má to značné prokazatelné pedagogicko-sociální efekty tím, že se na děti působí tak intenzivně, oni se lépe soustředí, naučí se právě to, o čem jsme mluvili, systematické práci, týmové práci. Vede to k vzájemnému respektu, protože v té třídě jsou třeba jenom dva Rakušané a zbytek jsou mnohonárodnostní, je to mnohonárodnostní skupina děti ve všech odstínech světa. Jsou tam i osobně znevýhodněné děti. Četla jsem o rumunském chlapci, který verbálně nekomunikoval, ale zpíval ve sboru. Dívka 14-letá na úrovni mentální 7-leté dívky našla v tom sboru své místo. Já se chci zeptat vás jako mladého sbormistra, jestli vidíte i nějakou možnost, jak třeba takovouhle věc zkusit tady u nás, jestli se je možné do něčeho takového pustit. Myslím, že by to bylo dobře, protože nejde o děti uprchlíků, ale jsou tady jiné děti, které mají problém se zařadit do standardní společnosti.
Já se vždycky dívám s velkým obdivem na podobné projekty a osobně bych si to velmi přál, protože i Rakušané, i Němci jsou v tomhle o hodně napřed a přiznám se, že jim to hodně závidím, protože, jak jste říkala, ta priorita těmto projektům ze strany státních institucí i případných sponzorů je obrovská a ty výsledky jsou teda také úžasné. Asi hlavní problém je, že na takovýhle projekt potřebujete špičkové profesionály. Teď mluvím o těch lektorech a o tom pedagogickém sboru, který takovýhle sbor různých dětí nebo mladých lidí utáhne v uvozovkách, protože to je věc nesmírně náročná. Když nemůžete s každým pracovat individuálně a máte tam rovnou sbor, každý je z jiné sociální vrstvy, každý má úplně jiné předpoklady, jiný životní osud, což tedy samozřejmě máme i v dětském sboru, ale přeci jenom máme nějaký výběr. Když to tady oni spíš jdou do všech sociálních skupin bez jakéhokoliv výběru a to teda vyžaduje naprosto špičkovou přípravu, hodně peněz a má to velký smysl, ale myslím si, že Česká republika v tomhle ještě má co dohánět a že je to ještě ale trochu hudba budoucnosti, že na to nejsme připraveni. Zejména ze strany tedy si myslím těch lektorů. Ne, že bychom je neměli, máme je, ale chce to celé promyslet a je to věc velmi složitá, velmi složitá.
Tak budiš to pro nás aspoň jako inspirace třeba
určitě
pro ministerstvo školství nebo ministra kultury. My si teď poslechneme ještě jednu ukázku. Bude to Hana Blažíková ve chvále kolet Benjamina Britna. To jste vybral proč, Hanu Blažíkovou?
No, jednak protože jsme vlastně velmi pyšní, že taková pěvkyně dnes již světového renomé prošla naším sborem. Je to skvělé a skutečně za těch 55 let se takhle několik takhle skvělých zpěváků prostě našlo, kteří v té kariéře pokračovali. A jednak to i uslyšíte v té ukázce. Já s toho mám vždycky radost, když se něco takového povede a ten člověk, ta Hanka a i my sbormistři, manželé Součkově, mohou vzpomínat na ty společné chvíle ve sboru, kdy viděli jako malou holku, která začíná a která teda i jako dítě zpívala výtečně a dneska na ní mohou být hodně pyšní, že prostě prošla tím sborem a kam se všude dostala.
It was it all a minstrel's
Tak to byla asi tak 13-letá Hana Blažíková a sbor Radost v ukázce z chvály kolet Benjamina Britna. Jenom doplním, že Hana Blažíková bude hostem Vltavské telefonotéky 16. listopadu. Dnes je naším hostem sbormistr Radosti Jan Pirner, to má úplně básnický rozměr, sbormistr Radosti. Co plánujete za ty oslavy 55. výročí sboru?
Tak oslavy jsou koncentrované do dvou koncertů. Ten hlavní bude v Rudolfinu tuto sobotu 22. od 6 hodin, kde se ukážou přípravná oddělení sboru, zaspívá koncertní sbor a zaspívá sbor bývalých členů. A tam uslyšíte vlastně průřez celým naším repertoárem. Snažíme se, aby ten koncert byl pestrý, aby to nebyla jedna mše nebo jedno velké dílo, ale aby tam diváci skutečně měli možnost si zavzpomínat a i slyšeli něco nového. Krátce na to v pondělí 24. října od 6 hodin budeme vystupovat v rámci svatojakubského festivalu svatého Jakuba na Praze 1, kde bude náš koncert s názvem Radost Petru Ebenovi kombinován se solovými varhanami, to znamená půlka bude dětský sbor, půlka budou solové varhany, zazní tam mimo jiné truverská mše Petra Ebena. To jsou tedy hlavní dva koncerty a potom nás čeká poměrně náročná sezóna. 5.12. vystoupíme na Dnech Bohuslava Martinů s vlastním programem na celý večer. Na začátku prosince se rovněž chystáme do Mnichova, do Českého centra v Mnichově, kde budeme mít vlastní koncert. V březnu nás čeká výchovný koncert s Pražským filharmonickým sborem a v dubnu společně s Pueri Gaudentes třetí Mahlerova symfonie ve Foku.
To bude krásné. Takže přeju, ať oslavy, které jsou už na dohled, ať dobře dopadnou. A až za 20 let bude sbor slavit 3/4 století, to už nebude možná ani rozhlas, ani rádio, ale doufejme, že bude pořád dost dětí, které budou chtít zpívat ve sboru a kterým zůstane zpívání dál do života. A budou mít zase další děti, které povedou ke zpívání, protože zpívání člověku prostě zůstane. Vždycky je to prostředek k povzbuzení a k obšťastnění, který má člověk odedávna po ruce. A také nezatěžuje životní prostředí, je absolutně bio a je to prostě radost. Sbormistr Radosti Jan Pirner byl naším hostem. Děkuji vám za povídání, děkuji vám za návštěvu. Co posloucháme na závěr?
Na závěr uslyšíte část Gloria ze mše Leo de Liba.